Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Når det blæser, så løber vindmøllerne rundt, og strømmen bliver en anelse billigere. Og når det regner lidt samtidig, så kommer der også gang i vandværkerne. Dem har vi ikke, vandkraftværkerne. Dem har vi ikke så mange af, men det har man jo længere op. Norge og Sverige og sådan noget. Så på den måde er det super vejr. Det er pengebesparende vejr. Det er heller ikke så koldt, så du skal ikke fyre så meget varme af. Det bliver en fantastisk 29. i 12. Godmorgen, Michael Robach.
Godmorgen, Kasper Harbo. Jeg sidder her og tænker, hvor er vi på vej hen? Men du starter simpelthen bare i dur i stedet for i mol.
Ja, jeg synes, det er oplagt.
Det er super oplagt.
At dagen er tiltaget med 4-5 sekunder siden den
minutter,
korteste.
Minutter. Ja. 2 minutter faktisk.
Okay.
Jeg styrer på det.
Godt nyt. Fedt. Tak skal du have.
Vi går mod lysere tider.
Det er der også god grund til at finde nogle sådan små markører på, fordi der er også masser af dårlige nyheder. For eksempel i Storbritannien, hvor man ligesom også slås med stigende energipriser, galopperende inflation og generelt strejke, eller i hvert fald tilløb til det. Der er simpelthen så mange vitale personer, der synes, de får for lidt i løn, og derfor er der tilløb til strejke, blandt andet i et hårdt prøvet sundhedsvæsen.
Så bliver vi hele tiden klogere. Kvindelige fodboldspillere spiller i udstyr, der kan resultere i alvorlige skader, og det er fordi de fodboldstøvler, der er på markedet, er lavet til mænd, og det er en af grundene til, at kvindelige fodboldspillere har så store problemer med korsbåndsskader. Sådan lyder det fra en ekspert på området. Der kan I høre mere klokken cirka 6:55.
Vi skal også se nærmere på vejret. USA har jo været så meget ondt igennem. Om lidt smelter alt det der, hvad sker der så? Det kan der også være katastrofer begravet i. Vi trænger til nogle gode nyheder. Hvis du har set en, så skriv lige til os på nummeret 1424. Vi prøver at holde...
Humøret højt.
Ja, der er ikke grund til andet i hvert fald. 6:07, nummeret herind, det er 1424. Godmorgen. Tak
godmorgen.
For at tænde for det her radioprogram.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi fik den her sms i går, hvor der stod, godmorgen, jeg har et meget stort ønske om, at I laver en podcast om situationen i England. Det er meget politisk interessant, og I laver så meget god radio. Please, skrev den her lytter. Vi ved ikke, hvad du hedder, men tak for den endnu en gang. Vi kan jo ikke lave en podcast bare lige sådan, bare lige. Men alt, hvad vi laver i Radio 4 Morgen, ryger jo ud som podcast. Så i den forstand gør vi det nu. Vi går lige lidt mere i dybden med de store økonomiske problemer, der rammer Storbritannien. Briterne slås, som vi selv gør, med stigende priser på energi og ret stor inflation, som har kastet landets sundhedsmedarbejdere og også folk i transportsektoren ud i nogle lange strejker med krav om lønstigninger, der modsvarer det her med, at pengene bliver mindre værd. De har krævet stigninger i lønnen på op til 20% over de kommende år, og det får de simpelthen ikke. Så det er en tilspidset situation lige nu, siger også Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank, og har fulgt Storbritanniens op- og nedture i 10 år. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvorfor rammes briterne hårdere af inflationen, end vi gør?
Det er blandt andet fordi, at den britiske økonomi er ret afhængig af naturgas, og vi ved alle sammen, at naturgassen er braget op i pris her i kølvandet på invasionen af Ukraine. Briterne bruger simpelthen rigtig meget naturgas, når de skal varme deres huse op, og derudover så ved vi faktisk, at briterne bor i nogle af de dårligst isolerede huse i Europa, så det siger bare sig selv, at når priserne stiger så meget, jamen så kommer der rigtig store regninger ud til de britiske forbrugere, og det rammes de altså rigtig hårdt af i øjeblikket.
Vi andre, der stadig er medlem af EU, har jo nogle gange hørt om den her musketered, at vi sådan deles om gassen inden for EU. Hvad gør briterne egentlig? Er de på egen hånd i forhold til at skaffe nok til at varme deres land op med?
Et stykke hen ad vejen står de selvfølgelig på egen hånd, men de får rigtig meget naturgas fra udlandet lige i øjeblikket. De har blandt andet mulighed for at modtage flydende naturgas, ligesom man blandt andet gør i Tyskland lige i øjeblikket. Og det giver altså dem en hjælpende hånd, men det er rigtig svært at erstatte den her russiske naturgas, som tidligere bare er kommet ind i blandt andet Europa, og den er dyrere, den her flydende naturgas, så man ser altså ind i en vinter, der potentielt set kan blive ret dyr.
Den seneste faggruppe, som har tilsluttet sig den britiske strejke, det er ambulanceredderne, også sygeplejersker og transportarbejdere, herunder folk, der arbejder ved jernbanen, og også paskontrollører har nedlagt arbejdet. Hen over julen har millioner briter været berørt af den strejke, som blandt andet har betydet, at det har været svært at komme hjem til jul, sådan helt bogstaveligt. De her mennesker, de kræver 20% i lønstigning over de kommende år. Kim Blindbæk, kan man få det?
Nej, det virker meget svært, men man kan sagtens forstå, at de stiller de her krav, for det, hvis man bare kigger på, hvordan inflationen har udviklet sig det seneste år, jamen så i november, hvor vi fik det sidste inflationstal, jamen der steg priserne altså med 10,7%. Og kobler man det sammen med, at lønningerne faktisk kun stiger med 6%, og det er stadigvæk høje lønstigninger i et historisk perspektiv, så bliver briterne altså ramt på købekraften, og derfor er der rigtig mange briter, der ønsker at blive kompenseret. De kan simpelthen ikke betale deres regninger, rigtig mange briter, og nogle af de her grupper, der har meldt strejke ud, det er jo nogle af dem, der tilhører de lavest lønnede grupper i Storbritannien, og de ønsker altså en kompensation for, at de kan betale deres regninger.
Jeg taler lige nu med Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank, og som har fulgt Storbritanniens op- og nedture igennem 10 år. Og Kim Blindbæk, der var jo sådan en meget kort, interessant periode, hvor Liz Truss var premierminister i Storbritannien, hvor det hele sprang i luften. Vil du ikke lige, altså det er jo en parentes, som vi sådan på en eller anden måde er ved at være kommet hen over, men vil du ikke lige fortælle, hvad det var, der gik galt der, og hvad man har lært af den, som man ikke vil gentage nu her?
Ja, så skal vi skrue tiden tilbage til september, hvor Liz Truss overtog regeringen efter daværende premierminister Boris Johnson. Hun kom jo ligesom til magten, blandt andet ved at love, at der skulle være skattelettelser, og man skulle øge det offentlige forbrug. I forvejen sad Truss på et ret tyndt mandat, for faktisk var det kun 0,2% af briterne, der rent faktisk havde stemt på Liz Truss, dengang de gik til stemmeboksene. Der så vi altså, at hun satte en finansminister ind på posten, der hed Kwasi Kwarteng, og han var altså ude og love meget store skattelettelser og øget offentlig forbrug. Faktisk præsenterede han skattelettelser, der var ufinansieret op i størrelsesorden 50 milliarder pund. Og under normale omstændigheder, jamen, så kan det være med til at stimulere økonomien, men lige nu, der ser vi altså, at inflationen er alt for høj. Og investorerne var simpelthen bange for, at det her kunne være med til at få inflationen ud af kontrol. Så vi så meget kraftige rentestigninger, og pundet blev svækket. Og det skabte faktisk så meget ravage, at der gik ikke lang tid, så måtte Kwasi Kwarteng, altså finansministeren, han måtte trække sig. Og derefter så vi altså også, at Liz Truss, hun trak sig. Så der trak investorerne altså en streg i sanden, der sagde, hertil og ikke længere, vi vil simpelthen ikke risikere, at den her inflation kommer ud af kontrol. For det kan den gøre, hvis man pludselig pumper en masse ekstra penge ud i samfundet.
Hvis folk får flere penge og begynder at bruge dem, så stiger priserne, og så løber den der spiral. Omvendt, hvis folk ikke har nogen penge, så dør de af sult. Hvor er det, Storbritannien sådan, står lige nu på den skala?
Ja, altså man skal selvfølgelig finde en balancegang. Når inflationen er så høj, som den er nu, så kommer man ikke udenom. Så er man nødt til at trykke på bremsen på den ene eller anden måde. Og det gør Bank of England blandt andet. De har hævet renten meget kraftigt, og det er et signal om, at nu løfter vi ikke bare foden fra speederen, vi flytter foden direkte til bremsen. Og så er det klart, så trækker man noget aktivitet ud af samfundet, og det risikerer altså at ramme de mennesker, der har den laveste indkomst. Vi har blandt andet set, at det er energipriser, og det er fødevarepriser blandt andet, der er steget kraftigt, og der ved vi, at de mennesker, der har de laveste indkomster, de bruger sådan set en større andel af deres indkomst på lige netop de to grupper der. Så man skal finde en eller anden balancegang, hvor man får taget noget fart ud af økonomien, uden man sulter befolkningen ihjel. Og det kan være en svær balancegang, og derfor har man blandt andet også i Storbritannien lavet et prisloft over energien, der ligger på 2500 pund. Så det ligger simpelthen et loft over, hvor meget den gennemsnitlige brite kan betale i energipriser. Det er stadigvæk et meget højt beløb, men det havde været meget højere, formentlig over 4000 pund, hvis man ikke havde lavet det her prisloft.
De her komponenter til den krise, der rammer England sådan på den økonomiske front, og rammer de mennesker, der bor i Storbritannien i bred forstand, er også nogle ting, der findes i Danmark, hører vi. Altså hvis nu tager krigen i Rusland og corona og sådan noget ud af det, hvad er det så generelt, der betyder, at der har ført til, at vi står med sådan en inflation, som betyder prisstigninger på 10% på et år?
Ja. Det er blandt andet et spejlbillede af, at centralbankerne i lang tid har ført en meget lempelig pengepolitik, og på det seneste også en for lempelig pengepolitik. Det vil sige, at renterne har været alt for lave, og vi har set, at centralbankerne har købt obligationer for nye penge for at presse renterne ned. Det gav god mening under coronakrisen, hvor bunden ligesom faldt ud af den økonomiske vækst, og man skulle have stimuleret økonomien i en fart. Men det blev simpelthen fastholdt for længe, og derfor er der blevet sendt alt for meget aktivitet ud i samfundet nu, så alt for mange kæmper om de samme ressourcer, og det presser priserne op. Så det er også en af årsagerne til, at inflationen er så høj, som den er nu. Og det er ikke bare i Storbritannien, det er også i eurozonen, og det er i USA, og det er i Danmark.
Alt det, der sker i Storbritannien nu, kommer det så også til at ske i Danmark?
I Danmark har vi faktisk allerede høj inflation nu. Den er op omkring 10%, så det sker allerede i Danmark nu. I forhold til strejker, jamen, der ser vi jo inde i overenskomstforhandlinger her i starten af det nye år, og der ved man allerede nu, at der kommer ret store lønkrav fra arbejdstagernes side, og der ved vi, at arbejdsgiverne, de er også lidt tilbageholdende, fordi vi ser jo også ind i en økonomi, der bremser op lige nu. Så spørgsmålet er, om man kan få de her ender til at mødes, og der tror jeg, at det bliver lettere i Danmark, end det gør i Storbritannien, blandt andet fordi, at de her lønkrav, der er kommet ind fra arbejdstagerne, ikke er helt så vanvittigt høje, som vi ser i Storbritannien.
Hmm. Kim Blindbæk, jeg så en overskrift her til morgen, at briterne havde fortrudt Brexit. Kan man på nogen måde forestille sig, at det her bliver en politisk diskussion, om man kan komme tilbage til EU, og kan man overhovedet det?
Det kan man sådan set godt. Jeg tror ikke lige, det ligger i kortene, at den her energikrise kommer til at være det, der betyder, at briterne kommer tilbage i EU. Det er en lang proces at vende tilbage til EU igen, men jeg er helt sikker på, at hvis briterne begynder at række hånden ud til EU's ledere, ja, så vil man tage den her diskussion op igen. Men det kommer jo med en regning, og briterne har allerede betalt en meget stor regning for at komme ud af EU. Og det er jo ikke særlig lang tid siden, selvom det her var en diskussion, der startede helt tilbage i 2015, blandt andet afstemningen var i 2016, og så snakkede man jo helt frem til juleaftensdag i 2020, inden man var klar til rent faktisk at forlade EU. Så man har jo ikke rigtig sådan for alvor prøvet at være ude af EU i længere tid, men vi ved, hvis vi kigger i meningsmålinger osv., så er opbakningen til EU faktisk stedet, og mange har også fortrudt, at man stemte nej til EU, som du var inde på.
Tak fordi du vil være med til at beskrive den situation, som Storbritannien står i. Kim Blindbæk, god dag til dig.
I lige måde, tak.
Tak, senior økonom i Sydbank, som har fulgt Storbritanniens op- og nedture igennem 10 år. I går var vi lige ombord i de der vanvittige forudsigelser, som den tidligere russiske præsident Medvedev han havde. Ja. En af dem var jo, at Storbritannien skulle vende tilbage til EU i 2023, og i øvrigt slå bunden ud af den samlede økonomi.
Det lød ikke, som om det lige var i 2023, men altså, lad os nu se.
Ja, lad os nu se. Hov. Hvad fanden? Der var det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er det, du gør.
Vi har hørt rigtig meget om dart de seneste dage, fordi du er dart-entusiast.
Ja, fordi der er VM, og fordi folk har krav på at høre, hvad der sker.
Ja, så vi er måske det medie i Danmark, der dækker VM i dart tættest, og det er vi stolte af, ikke?
Jo.
Men der er jo også, der bliver også dyrket andet sport, altså rigtig sport.
Okay.
Ja, der har været
lige mere fysisk sport, tænker du?
Ja, skak, tænker jeg på.
Nå, ja. Okay, fedt, ja.
Ja, altså i går, der vandt... ja, det kan jeg så lige kviste lidt på. Hvem tror du, der vandt VM i hurtig skak i går?
Jeg ved bare, at Magnus Carlsen ikke gad at stille op for at forsvare sit VM. Men nu kigger du på mig. Er det ham?
Ja, det er ham.
Nå, okay. Nå, så det var det andet VM. Det rigtige VM, han ikke gad til.
Ja, det tror jeg, du er ret i. Men han stiller altså op i VM i hurtig skak og vandt selvfølgelig.
Ja.
Og han tabte kun et enkelt ud af 13 partier i disciplinen, og det er fjerde gang, at han bliver verdensmester i hurtigskak.
Jeg forstår godt, at folk spiller hurtigskak. Jeg synes virkelig, det tager lang tid ellers.
Der er også noget, der hedder lynskak. Det går ind i hurtigere.
Nå, okay. Når hurtigskak og lynskak er ikke det samme.
Nej, altså nu er jeg lige lidt ude på de lange ski, for jeg er ikke skak-ekspert, men altså hurtigskak er, så vidt jeg kan læse mig til, 15 minutter per spil og 10 sekunder per træk, hvorimod lynskak er spillet med et skakur og med en betingelsestid på 1-10 minutter til hele partiet, det kan man åbenbart variere. Og det blev så i øvrigt hans 14. VM-guld i karrieren. Han har også vundet 5 titler i lynskak, og 5 i god gammeldags klassisk skak.
For søren da. Jamen, han har jo en dansk træner, Peter Heine Nielsen, der bor i Litauen, men som en sekunderer Magnus Carlsen op til de store turneringer. Jeg ved ikke, om han har været ombord i det der hurtige skak.
Det ved jeg faktisk heller ikke. Men vi har også en lille del af æren, det du siger.
Ja, jeg vil sige, vi har en kæmpe del af æren.
Ja, og så startede du morgen med at sige, det lød lidt tungt. Altså, det har, i det hele taget, så har 2022 jo været sådan nyhedsmæssigt kan vi godt sige det, det er sådan lidt et tungt år, så du råbte ud til lytterne, og giv os nogle gode nyheder, hvis der er nogen, der har dem. Og vi har faktisk hørt fra Ina fra Valby.
Ina fra Valby, den der er kommet der i, hun skriver som en rigtig god nyhed for natur, fauna, natur og fauna, er, at der bliver købt mindre fyrværkeri. Jeg jubler på naturens vegne, skriver Ina. Altså,
lidt at glæde sig over.
Som har fulgt med i nyhedsstrømmen, der jo er fortællingen om, at der bliver brugt mindre krudt i det forestående nytår.
Ja, og hvis andre har gode nyheder, både fra deres egen verden eller nogen, de har spottet, så lad os endelig høre dem, så vi kan så nærme os 2023 i en lidt mere positiv stemning.
Klokken er 6:21.
Det her er Radio 4 Morgen.
Statsminister Mette Frederiksen holder traditionen tro nyårstale den 1. januar, men modsat tidligere år, så bliver det i år en tale, som ikke bare skal afspejle hende og Socialdemokratiet. Den skal sikkert også afspejle, at vi har fået den her nye regering hen over midten. Og derfor har talen potentiale til at blive historisk, det mener i hvert fald politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
Ja, nu ved jeg godt, at der nok er en del lytter derude, der sådan får lyst til at tage ladegreb på geværet, når en journalist bruger ordet historisk. Men altså, det tør jeg altså godt bruge nu, ikke desto mindre, fordi det bliver en historisk tale, fordi Mette Frederiksen jo lige præcis kommer til at tale som en regeringschef i spidsen for en ny bred flertalsregering. Det er ret unikt, når vi ser tilbage på den politiske historie. Så jeg tror, hun vil gøre en hel del ud af at fortælle om, at det netop er en speciel anledning, at hun kan tale i spidsen for en regering, der er så bredt funderet, som det er tilfældet, altså med Socialdemokratiet, med Venstre og Moderaterne, som de afgørende tre partier. Jeg tror også, at vi kommer til at lytte til en tale, hvor hun også vil adressere mange af de store udfordringer, der er i verden netop nu, og det handler jo både altså om den store usikkerhed, der er om økonomien helt grundlæggende, og selvfølgelig også det faktum, at vi jo stadigvæk har desværre en krig, der raser i Ukraine på grund af russernes blodige angrebskrig mod Ukraine.
Og netop krigen i Ukraine sammenlagt med inflationskrisen, de to ting hænger jo sammen, kunne godt blive et hovedbudskab i talen, det mener Thomas Larsen.
Jeg tror, at vi kommer til at se en meget, meget tæt kobling, det tror jeg, hun vil lave, netop mellem de store udfordringer, som vi kan se på i denne her tid, og så behovet for, efter hendes mening, at få lavet eller have lavet en stor og bred flertalsregering. Jeg tror, at det vil være et gennemgående tema, at netop i en tid, hvor der er så mange problemer, der skal taktes, og hvor der er så store politiske beslutninger, der skal træffes, så vil hun prøve at argumentere for, at lige præcis i den situation, der giver det mening, at de politiske partier, de prøver at finde sammen, og de giver mening, at man netop i den situation har prøvet at lave en regering hen over midten. Så jeg tror, at vi vil se talen altså både være et forsvar, kan man sige, for at partierne er fundet sammen, og jo også undervejs har lavet nogle kæmpe store løftebrud, i hvert fald hvis vi taler om et parti som Venstre, der jo i valgkampen var stærkt imod, at man skulle lave en regering hen over midten. Og så vil hun også sige, at den her regering, den kan måske have den nødvendige styrke for at træffe de beslutninger, der skal laves. Det tror jeg vil blive gennemgående træk eller en rød tråd gennem talen.
Det er fjerde gang, at statsminister Mette Frederiksen skal holde nytårstale, men anderledes i år er det, at hun ikke bare taler på vegne af Socialdemokratiet, hun taler også på vegne af Venstre og Moderaterne, og altså Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen.
Ja, der kommer en ghostwriter på, forstået på den måde, at det her er jo selvfølgelig for første gang i flere år en tale, som Mette Frederiksen ikke bare kan lave sammen med sine nærmeste medarbejdere og sine nærmeste allierede i Socialdemokratiet. Det her, det skal helt åbenlyst være en stor politisk tale, som både Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen kan skrive under på, og hvor det selvfølgelig også er ekstremt vigtigt, at de kan spejle sig i talen, og de kan se, at nogle af deres politiske mærkesager og prioriteringer også bliver nævnt. Det tror jeg, hun vil være meget, meget opmærksom på. Hun er jo nu for første gang en statsminister, der ikke bare skal tale for sit eget parti, men altså skal tale for hele tre partier.
Det har været et begivenhedsrigt år, som Mette Frederiksen har været statsminister i. Oven på coronahåndteringen i starten af året kom en krig i Europa, som skabte både energi- og inflationskrise i det meste af verden. Og derudover måtte hun udskrive et folketingsvalg og genvandt sin position som statsminister i en regering hen over midten i dansk politik. Og med det indløb til 2023, så bliver det en meget spændende tale, og den meget spændende år i dansk politik, det forudser vores politiske redaktør, Thomas Larsen.
Det synes jeg jo selv er noget af det allermest spændende ved dansk politik lige nu, og det er, at det er så uforudsigeligt, som det rent faktisk er. Vi er virkelig på vej ind i ukendt land, hvor der skal træffes store beslutninger, og hvor vi skal se, hvordan den her nye flertalsregering rent faktisk vil agere. Det bliver spændende at se, altså, hvor meget den vil bruge sin egen muskelstyrke til at få sin politik igennem, for der skal vi huske på, at det kan rent faktisk. Altså, den sidder selv med de afgørende mandater, men det kan også være, at de vil være meget opmærksomme på at prøve at få Folketingets partier med i samarbejdet og prøve at få skabt, kan man sige, konsensus omkring nogle af de store ting, der skal gennemføres. Og så måske mest interessant af alt, altså det bliver også virkelig spændende at se, om de kan holde sammen internt, fordi på den måde bliver der også skrevet historie. Hvis vi ser på Socialdemokratiet og Venstre, så er det jo to politiske arvefjender, der nu skal finde sammen for alvor i samarbejdet. Altså også når hverdagen indtræffer, og det begynder at blive svært, og der kommer pres på den nye regering, så skal de her to partier, der har kæmpet mod hinanden gennem generationer, havde jeg nær sagt, de skal altså pludselig vise en helt ny loyalitet i forhold til hinanden. Og så bliver det jo også spændende at se, om det lykkes for Lars Løkke Rasmussen at gøre Moderaterne til et parti, der kan være driftsikkert, og som kan holde til at løfte et regeringsansvar. Så der er rigtig mange spændende ting at følge med i her i det nye år, når det kommer.
Og sådan lød det altså fra politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Og hvis man vil se Mette Frederiksens nytårstale, så kommer den jo traditionen tro 1. januar.
Dagen inden, der kommer dronningens nytårstale. Dronning Margrethe, den anden, skal holde nytårstale nummer, jeg tør ikke engang sige det, det må være over 50 efterhånden. Og hvis ikke man synes, den sådan er interessant ud fra et folkloristisk eller sådan socialt synspunkt, så kan det være, at man synes, den er interessant, fordi man kan vinde penge på den.
Okay.
Der er som altid mulighed for at spille på, hvilke ord dronning Margrethe vælger at lade indgå i sin tale.
Jeg har et bud.
Ja.
Gud bevarer Danmark.
Det var tre ord.
Nå, okay. Det er bare et ord.
Ja. Det kan du være helt sikker på, hun siger. Ja. Derfor er der ikke sat odds på lige præcis det.
Men, nå, okay.
Men du kan spille på, hvor mange gange hun siger Danmark.
Okay.
Altså alt i alt.
Giv mig lige nogle...
Jamen, du skal vælge, om det er over 7,5 gange, eller under 7,5 gange.
Okay.
Hvad vil du forestille dig?
Under.
Ja.
Det vil være mit bud.
Hvis du sætter 1.000 kroner på det, så vil du få 1.850 kroner tilbage. Det er ikke umagen, hvad jeg mener.
Nej, det synes jeg ikke.
Nogle af de ord, som du kan håndplukke, hvis du er, man skal altid advare at spille af vanedannen osv. Men hvis man nu alligevel har penge stående, og man ikke skal bruge dem til noget, så kan man jo eventuelt sætte dem på, at ordet 2022 eller 2022 bliver nævnt. Det giver odds 1,05.
Nej, det var ikke meget.
Nej, det er det bestemt ikke.
Så hvis man spiller 1.000 kroner, får man så 5 kroner?
Ja, så har du et år... Nej, 50 kroner.
Og 50 kroner, ja, okay.
Et overskud på 50 kroner. Men i en tid, hvor det er meget svært at få en forrentning på 5% over et helt år, for de penge, man sætter i banken, så er det alligevel meget godt betalt.
Ja.
Jeg er lidt usikker på, hvor meget man må satse.
1.000 kroner er også lidt mange penge.
Jamen, hvis du så sætter 1 million, så vil du så få 50.000 ud af det.
Det er den forkerte vej, Kasper.
Okay, undskyld.
Hvad kan man ellers spille mod?
Jamen, så er der de mere farverige, og så dermed også mindre sandsynlige. Tror du, det er sandsynligt, at for eksempel Herlufsholm bliver nævnt?
Det tror jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke spille på. Til trods for, at dele af kongefamilien har gået på Herlufsholm, men nu ikke gør det længere.
Det kan godt være, det er sådan en gryde, hvor låget det skal blive på.
Det tror jeg.
Men du kan få odds 75.
Den vil jeg ikke spille.
Nej. X-Factor?
Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at hun hverken siger X-Factor. Jeg tror heller ikke, hun ser det. Men jeg kan tage fejl.
Ja. Jamen, der er nemlig mange af de der. Det er jo også grunden til, at de ligger op og giver de der meget høje odds. Sådan ord som iPad giver 50 gange pengene igen. Det samme gælder i øvrigt også det dejlige kinesiske fænomen TikTok. Som man godt kunne forestille sig, at der kom dronning Margrethe.
Det vil jeg heller ikke spille på. Jeg synes, hun på et tidspunkt har sagt noget om, hun ikke er sådan super stiv i de sociale medier og den slags. Så jeg vil ikke spille på TikTok.
Nej, Godt. Alt det her, det foregår inde ved de forskellige bettingfirmaer. Og dronning Margrethes nytårstale, den udspiller sig altså den 31.12., ligesom det altid har været.
Ligesom det altid er. Dejlig tradition.
En anden tradition er selvfølgelig, at vi opdaterer dig, hver gang klokken slår helt og halv. Det er Anne Philipsen, der står for det i dag. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
2022 har udløst mange vejrskader hos danske husejere, det viser en opgørelse fra Top Danmark. Forsikringsselskabet har fået næsten 20.000 anmeldelser om vejrskader fra kunder med boliger og bygninger, og det er 82% flere end i 2021. Samtidig er det det største antal vejrskader i 7 år. Ifølge Rasmus Ruby Johansen, der er koncerndirektør i Top Danmark, så har især de to storme, Nora og Malik, som ramte i begyndelsen af året, voldt store problemer.
På stormskader der, jamen der har vi en 12-13.000 skader, og det er noget mere, end vi ser på et normalt år. Og det er jo primært den almindelige husejer, som har anmeldt de her skader, hvor stormen har lavet skader på tage og hegn, flagstænger, drivhuse og væltet træer.
Ødelæggelser efter storm i år udgjorde over 13.000 af de anmeldte vejrskader hos Top Danmark. Siden 2018 der har niveauet ligget mellem 2.000 og 4.500 af dem. Også heftige regn og skybrud i løbet af sommeren har givet udfordringer, fortæller Rasmus Ruby Johansen. Sammen med EU og en række udenrigsministre fra blandt andet USA, Frankrig og Tyskland har den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen underskrevet en udtalelse til Taliban-styret i Afghanistan. Udtalelsen opfordrer til, at styret omgør beslutningen om at udelukke kvinder fra at arbejde i NGO'er. Lørdag beordrede Taliban-styret i Afghanistan alle NGO'er til ikke at lade kvindelige ansatte møde på arbejde. Taliban begrunder beslutningen med, at nogle kvindelige medarbejdere ikke har fulgt reglerne for islamisk beklædning for kvinder. Ugen inden gjorde Taliban det forbudt for kvinder at gå på universitetet. Piger blev forbudt at gå i skole tilbage i marts måned. Ordren fra Taliban har fået flere NGO'er til at sætte deres arbejde i landet på pause. Danmark kan ikke stille med et afløsningshold, når det nuværende hold af danske soldater i Letland skal hjem til foråret. Sådan lyder det fra hærchef og generalmajor Gunnar Arpe Nielsen i et interview med Berlingske. En stor del af hærens personel har været udsendt inden for det seneste år, og det betyder, at vi er nødt til at have en periode, hvor vi kan bygge op igen, siger han. Han siger til avisen, at hvis det er akut, så kan Danmark i princippet stille med det hele, men at der er behov for en periode, hvor man kan bygge op, så soldaterne ikke bliver nedslidt. Det nuværende hold af soldater, der er sendt til NATO's mission i Letland, er det andet hold, som Danmark har sendt. En dansk familie skal hver måned finde flere tusind kroner ekstra i budgettet næste år. Sådan lyder vurderingen fra pensionsselskabet PFA. En typisk dansk familie har måttet finde 4.000 kroner ekstra i budgettet om måneden for at holde trit med udgifter til f.eks. varme, el, benzin og fødevarer. Og ifølge en beregning fra PFA, så skal der i 2023 findes 2.000 kroner ekstra om måneden, hvis man skal kunne følge med priserne. Det vurderer Camilla Jolien Poulsen, der er privatøkonom hos PFA.
Vi bygger vurderingen på de kvalificerede gæt, der er kommet på, hvor inflationen vil ligge i 2023. Og selvfølgelig er der mange usikkerheder i øjeblikket, men vi læner os op, at det er de forudsigelser og gæt, der er kommet fra Nationalbanken og vismændene, som siger, at inflationen forventeligt vil ligge omkring de 5%. Og det er ud fra det, vi har regnet, de 2.000 kroner om måneden for de familier, der er hårdt ramt.
Beregningen fra PFA bygger på en gennemsnitlig familie på 4 med benzinbiler og parcelhus, der bliver opvarmet med naturgas. Bor man i en bolig tilkoblet fjernvarmenettet, så har familiens ekstra regning været lidt mindre det seneste år. Vi er i gang med en dag med blæsende vejr, først på dagen også skyet og med en del byer, der kan være med hagl. Ellers kan vi få perioder med lidt eller nogen sol, men stadig mulighed for spredte byer senere på dagen. Temperaturer mellem 6 og 9 graders varme venter os i dag.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Som Jesper skriver, godmorgen. Det med, at der er købt mindre krudt i år, er ikke nødvendigvis korrekt. Der er bare kommet mere ulovligt fyrværkeri. Derfor er der ikke den store forskel på i forhold til tidligere år, og fyrværkeriet bliver også større år for år. Mener Jesper, som har skrevet til os.
Ja, det er en kommentar til Ina, som skrev til os, fordi vi efterlyste gode nyheder her op mod nytåret, og hun skrev nemlig til os, at det var en rigtig god nyhed for natur og fauna, at der til sydenland blev solgt mindre fyrværkeri.
Jesper har ret i, at der bliver sat rekord i beslaglæggelse af forskellige forsøg på at importere det ulovligt fyrværkeri til Danmark. Og så er der alt det, der ikke bliver beslaglagt. Det bliver nok købt og sprunget i luften af nogen.
Så blev vores gode nyhed lige til en dårlig nyhed der, Kasper.
Ja, men vi går status 1. januar. Der kommer altid helt friske tal fra skadesturene rundt omkring, hvor mange der har haft heldet med sig, og det modsatte inden for ulovligt krudt. Klokken er 6:05. Nej, 6:30 er den vel egentlig.
6:35.
Radio 4 taler med Danmark.
Kvindelige fodboldspillere dribler rundt i udstyr, som er designet til mænd. Det gælder også fodboldstøvlerne, og det resulterer faktisk i flere alvorlige skader. De fodboldstøvler, der er på markedet, er simpelthen et anatomisk bedre egnet til mænd end kvinder, og det kan være en af grundene til, at kvindefodboldspillere har større problemer med korsbåndsskader. Opråbet kommer fra den danske forsker Katrine Okholm Kryer, som har skrevet en forskningsartikel, eller udgivet den, i samarbejde med fagfæller og folk fra kvindefodboldverdenen. Hun er lektor på St. Mary's University i London med speciale inden for sportsmedicin og sportsteknologi i kvindefodbold. Og så er hun med os her. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor fører fodboldstøvlerne til flere skader for kvinder end for mænd?
Jamen, helt basalt så er problemet jo, at der faktisk ikke findes fodboldstøvler, der er specielt designet til kvinder. At fodboldstøvlerne, som både mænd og kvinder spiller i, er designet til mænd. Og vi ved, at pasformen for eksempel skal være forskellig, fordi vi ved, at fodformen for kvinder og mænd er anderledes, og en fodboldstøvle sidder rigtig tæt fast om foden. Så det, at den ikke sidder optimalt omkring foden, gør, at den sidder og irriterer på nogle kvinder. Derudover så det, vi ofte snakker om, når vi snakker med korsbåndsskader, er dupperne og hvordan at de interagerer med underlaget. Og vi ved, at der findes forskellige slags dupper til forskellige baner, men de forskellige former, der er tilpasset, hvad mænd har behov for, hvor kvinder er lettere, har mindre fødder, og ikke bruger samme muskelkræfter, som mænd gør, så derfor har de behov for andre former for længder af dupper, når de spiller på banerne.
Nu nævnte jeg korsbåndsskader her i oplægget. Altså, hvad er sådan den statistiske grundlag for at sige, at kvinderne får flere skader? Hvad kan du sige om det?
Vi ved, at kvinder har 2-5 gange højere risiko for korsbåndsskader, end mænd har i fodbold.
Okay. Hvad er det helt præcist på foden eller på skoen, der går galt så?
Jamen, det er, at de her dupper, de simpelthen i nogle tilfælde er for lange, og det en fodboldstøvle skal kunne, det er, at selvfølgelig skal den, man skal ikke glide på græsset, fordi det er ikke optimalt hverken for performance eller for skadesrisiko, men du skal kunne sidde fast, men heller ikke for fast. Hvis du sidder helt fast, så kan anklen ikke give sig, og derfor giver du et vrid i knæet, som kan forårsage de her korsbåndsskader. Det er det, vi har set fra videoundersøgelser af kvinders korsbåndsskader, hvor de ikke har været i kontakt med nogen andre spillere, er, at man simpelthen kan se, at foden sidder fast i underlaget, og at det derfor giver det der vrid i knæet, som forårsager de her korsbåndsskader.
Katrine Okholm Kryer, jeg kommer tilbage til dig lige om lidt. Jeg vil lige fortælle til nye lyttere, at Katrine er lektor på St. Mary's University i London og har været med til at lave et studie, der hedder 10 Questions in Sports Engineering Technology in Elite Women's Football. Det bygger på 32 videnskabelige artikler om udviklingen i fodbold for kvinder og rejser spørgsmål ved blandt andet valget af fodboldstøvler, om kvinder burde spille med en mindre bold end herrespillerne, og om der mangler en sports-BH udviklet specifikt til brug i fodbold. Man kan jo undre sig, Katrine Okholm Kryer, over, at altså, der er masser af penge i sportsudstyr. Hvorfor ingen har gjort sig lidt mere umage med det her? Hvad tror du årsagen er?
Ja, men jeg er helt enig med dig. Og jeg tror, at det grunder i, at kvindefodbolden er relativt ny, når man kigger på det globalt set. Det er altid eksisteret i Danmark, men for eksempel i England var kvindefodbold forbudt i 50 år op til 70'erne, hvor at man så har kommet tilbage og skulle spille en sport designet til mænd, og det er egentlig fortsat på den måde. Da jeg var barn og spillede fodbold, så jeg op til mandlige fodboldspillere og identificerede mig selv med herrefodbolden, hvor i dag er vi nu ved at ændre os til, at vi faktisk har kvindefodboldspillere på fjernsynet og identificerer os med kvindefodbolden som en sportsgren i sig selv.
Hvorfor var kvindefodbold forbudt i England?
Ja, det er en lang historie, men efter Første Verdenskrig, da mændene kom tilbage, havde kvinderne overtaget fabriksarbejdet og fodboldbanerne, og der var store ligaer for kvinderne, men det synes mændene ikke var særlig god idé. De ville gerne have deres jobs og deres fodboldbaner tilbage. Så en af de ting, de gjorde, det var at forbyde kvindefodbolden og sagde, at det var ikke sundt for kvindekroppen, der skulle kunne bære børn, og derfor argumenterede de for, at fodbold blev forbudt og ved lov.
Okay, jamen det er jo, det lyder jo helt sindssygt her i 2022, men det er jo historien om, at der er en hel masse samfundsudvikling, som ligesom har skulle overstås, før vi kan komme til det sted, hvor der er fuldstændig ligestilling i forhold til fodbold. Og den næste hurdle er så, at få lavet det fodboldudstyr herunder støvler til kvinder, som forebygger de der uforholdsmæssigt store antal korsbåndsskader. Du nævnte 2-5 gange så stor risiko for at få en korsbåndsskade for en kvinde end for en mand. Hvordan vil en ideel kvindefodboldstøvle se ud?
Jamen for det første, så skal den have en optimal pasform, så den skal tilpasses formen af en kvindes gennemsnitlige fod. Derudover så skal duberne nok gennemsnitligt være mindre i længde, og måske have lidt flere af dem, sådan, så man nedsætter den friktion, der er mellem underlaget og spilleren. Og så er der en lille ting omkring, at den længde, at foden har i forhold til tålængden, er anderledes i kvinder, end den er for mænd. Så der, hvor fodboldstøvlen den kan bøje, skal tilpasses. Det vil sige, at en fodboldstøvle kan ikke bare bøje, hvor man lige har lyst til. Den kan kun bøje imellem der, hvor duberne sidder, så det skal tilpasses, sådan så at man ikke bliver tvunget til, at støvlen bøjer over en knogle, hvor man så giver ekstra stress på den knogle. Så de tre ting skal man tilpasse, for at man får en optimal fodboldstøvle til en kvinde.
Da jeg var barn og spillede fodbold, der var sådan nogle helt hårde fodboldstøvler, der var nærmest var designet til, at stortåen, den skulle sidde i midten. Det var, og på det felt er der også sket super meget. Altså, det er jo virkelig blevet et sådan komfortabelt stykke fodtøj, man kan få, hvis man ellers er klar til at bruge lidt penge på det. Er der ikke nogen af de store sportskoncerner, der kan se noget potentiale i det her? Det er svært for mig at forstå.
Jo, absolut. Og det er også en af de ting, at vi prøver at opfordre med den her artikel her, det er, at give et indblik i, hvor vi er hen og hvor vi gerne vil hen, så vi ved, at mange af de her store sportsmærker, de har deres første model på vej, som de prøver at lancere her til VM til sommer, så de er på vej, og det er fantastiske nyheder. Det er godt nok sent, det er 2023, men det er det mindste, så er de på vej.
Katrine Aukholm Kryer, altså lektor på St. Mary's University. Michael, har du noget, inden vi skal runde af?
Ja, jeg har nemlig et enkelt spørgsmål til dig, Katrine. Nu snakker vi fodbold. Kunne man ligesom gennemgå alle sportsgrene, og så det her en tendens stort set alle steder, at alt udstyr og sko og andet er lavet til mænd?
Nej, det er jo ret interessant, fordi hvis du kigger på for eksempel håndbold, så har man haft spillerdragter, der er tilpasset kvinder i mange år, og bolden er mindre, altså tilpasset. Basketball er det samme. Volleyball er nettet justeret i højde, så der er rigtig mange sportsgrene, hvor der har været tilpasninger til at optimere spillet for kvinder. Men når man kigger på det sådan fra et forskningsperspektiv, så er forskningen primært på mænd. Men der har været tilpasning i andre sportsgrene, som man ikke har set i fodbolden.
Tak fordi du var med. Ha' en god dag.
Tak og lige måde.
Tak. Fra St. Mary's University i London, altså med speciale inden for sportsmedicin og sportsteknologi i kvindefodbold, hørte vi her Katrine Aukholm Kryer, som er kommet med den her forskningsartikel, som i samarbejde med fagfæller og folk fra kvindefodboldverdenen sætter fokus på, at der skal laves noget mere målrettet udstyr til kvinderne for at forebygge de her mange skader.
Klokken den er næsten 6:45, og her i studiet er Kasper Harbo og Michael Robach.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er varmere vejr på vej mod det kulde og sneramte USA. Den gode nyhed kommer dog med et ret stort men. For nu er der massive mængder regn på vej til de forvejen hårdt plagede amerikanere. Godmorgen, Jonas Damsbo. Du er meteorolog ved TV2-været.
Godmorgen.
De her massive mængder sne, som vi nu har hørt om i nogle dage, og det er næsten en ordentlig omgang regn. Hvad er det for en kombination?
Jamen, det er en relativt dårlig kombination. Det giver risiko for det, vi i meteorologifagsprog kalder for tøbrud. Mange har hørt om skybrud, men der findes også det, der hedder tøbrud, at når store mængder sne, som vi har set USA har fået på det seneste, når det smelter, jamen så giver det risiko for blandt andet oversvømmelser.
Så de hårdt prøvede amerikanere skal nu regne med, nu har de lige fået gravet bilen fri og indkørslen fri, og nu bliver kælderen fuld af vand. Er det noget i den stil?
Det kunne sagtens være nogle af de billeder, vi kommer til at se her de kommende dage her hen over nytår blandt andet.
Jonas, kan man sige noget om, hvor meget vand det kan blive til med de her smeltende snemasser, og så et ordentligt regnskyld oveni? Jeg er med på, at det er forskelligt fra sted til sted i USA, men jeg ved, du er god til at regne, for jeg har siddet lige ved siden af dig i nogle år, da jeg var ansat på TV2, så jeg har jo store tanker om dig. Kan man sige noget om det?
Jeg er glad for dine store tanker om mig.
Det er godt, Jonas.
Men i forhold til sneen for eksempel, der er der en tommelfingerregel, der siger, at en centimeter sne, det svarer til det der, omkring en millimeter regn. Okay. Og der er flere steder derovre, hvor der ligger op til en meter, nogle steder op til 2 meter sne måske. Og hvis man forestiller sig, at alt det nu vil smelte i forbindelse med det her luner og efterhånden også regnfulde vejr, jamen så kan det jo hurtigt blive til altså 10-20 centimeter regn. Hvis man skal sammenligne lidt med nedbørsmængderne herhjemme, så er det noget, der svarer til en 2/7 del af alt den regn, vi får i løbet af et helt år i Danmark. Så det er store mængder smeltevand, de kan risikere. Og så ligge oveni, at der også er en del regnvand på vej derover. Lige de seneste prognoser, de peger på, at de i hvert fald godt kan få en til 20 mm. Så det kan jo lægges oven i alt den sne, der vil smelte. Så det kan hurtigt blive til meget vand derovre.
Snestormen og kulden ramte kort før jul, og ifølge New York Times, så er der tale om den værste snestorm i 50 år, og mere end 60 personer er døde i forbindelse med uvejret, det skriver det amerikanske medie NBC News. I delstaten New York er mindst 27 personer døde alene i byen Buffalo, og her faldt der, som du også nævnte, Jonas, rigtig meget sne, 132 cm på 4 dage. Temperaturen er begyndt at gå op igen, faktisk ret meget, og nogle steder der er man gået fra minusgrader til nærmest sommervejr, og temperaturen ligger flere steder over normalen for årstiden. Hvordan kan det skifte så hurtigt fra den ene yderlighed til den anden?
Ja, det er... Man kan sige, at USA er generelt garant for ekstremernes vejr. Selv det er de store på derovre. Og noget af det skyldes blandt andet, at det er et stort kontinentalt land, så der kan ske store udsving i temperaturen. Og så samtidig, særligt det østlige USA, ligger meget... der kan nemt komme både varme op fra syd, men også kulde op fra nord. Så det ligger sådan lige i sådan på en motorvej af kulde og varme, som nemt kan modtage. Og ja, som du siger, det er meget varmt over. Nogle steder så ligger temperaturen altså 10-15 grader over det normale. Særligt de sydlige stater, altså der er man gået fra decideret vintervejr til 25 grader varme og sommervejr. Så
det er fra den ene yderlighed til den anden yderlighed.
De er gået på, ja.
Godt nu.
Tak for den opdatering, Jonas Damsbo, meteorolog ved TV2. Været, have en god dag.
Missionen vil gerne gøre en forskel.
Mit navn det er Amalie Bremer, og Tony Scott, det er os to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en eller flere missioner.
Så hvis du har en kæphest, som du tror, missionen kan beride, så skriv til os.
Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ude i den virkelige verden.
Sådan kan man godt sige det her.
Ja.
Og det er en dejlig mission.
Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen@radio4.dk.
Det kan være stort og småt.
Radio 4 taler med Danmark.
Det her er Radio 4 Morgen.
Mange mærker krisen krasse, og det gør de også i ejendomsmæglerbranchen, hvor salget har tabt pusten. Færre salg betyder mindre indtjening, og flere forventes derfor at forlade ejendomsmæglerfaget. Ole Hækkerup er direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening. Godmorgen. Kan du høre mig, Ole?
Jeg tror simpelthen, der er sket det, at Ole Hækkerup er faldet ud af, altså digitalt betragtet, forhåbentlig ikke i virkeligheden, men han er simpelthen, vi har simpelthen mistet forbindelsen til ham. Han var klar på telefon 2 for lidt siden, men det er han ikke længere.
Nej, det er jo historien om, at... Sker der noget, eller hvad?
Nej, det gør der ikke.
Nej, det gør det ikke. Skal vi lige gå til noget andet i mellemtiden, og så håbe på, at Ole Hækkerup dukker op?
Ja, det er jo en nyhed, som vi også har et par ben på den her i løbet af morgenen. Det er jo altså historien om, at ejendomsmæglerfaget, som er meget afhængig af, når det går op i økonomien i bred forstand, så går det også godt for dem, der sælger huse. Og tilsvarende sådan den fase, vi er i lige nu, der er det ikke særlig guldrendet at være der, og folk søger væk. Det kommer vi tilbage til. 7:10 er klokken, as we speak. Skal vi tage noget, trænger du til at blive opdateret på den skønne sport dart?
Jeg har næsten ligget søvnløs, for at du skulle opdatere mig på det.
Jamen, så lad os tage en lille jingle, og så gå til dart.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er fortsat i gang med verdensmesterskabet i dart, hvor der i går skete det, at Gary Anderson røg ud. Der skal ryge folk ud hver eneste dag. Der bliver spillet 6 kampe, men han røg ud. Han er tidligere verdensmester. Dobbelt verdensmester.
Er det en overraskelse?
Ej, ikke super meget. Lidt måske, fordi han kan godt, han har været i finalen også nogle gange på det sidste. Han spiller faktisk meget godt, når han spiller godt. Han tabte til Chris Dobie, og grunden til, at jeg fortæller den historie som noget særligt, det er fordi, det er en budbringer om den helt store svaghed ved dartmiljøet. Det er, at folk tit bliver uvenner over nogle fuldstændig latterlige ting.
Og det lyder lidt spændende.
Jamen, det er nemlig et godt stykke virkelighed. Jeg har oplevet det mange gange. Altså, der er så meget, jeg har aldrig set så meget bagtaleri og sådan, jeg vil ikke engang bruge ordet tøsekonflikter, fordi det er sådan et udtryk, som...
Som ikke, vi bruger længere, tror jeg.
Ja, det er meget kønnet, og det, ja, er også, det er jo typisk mænd, der opfører sig latterligt i dartbranchen. Så man kan ikke bruge det her, men det er bare for, hvilken type vrede det er. Det er sådan noget fesenvrede. Gary Anderson, han er også tit pissesur. Og i går blev han så sur på Chris Dobie over et eller andet. Jeg har et interview, der, som du skal høre lige om lidt. Ja. Men altså, Chris Dobie, der vandt kampen, han fik noget skæld ud af Gary Anderson undervejs, fordi måske havde han larmet, når Gary skulle skyde eller sådan et eller andet. Så i en af pauserne sagde Gary noget surt til Chris Dobie, og så blev Chris Dobie sur på Gary Anderson. Han blev så sur, så han ville vinde kampen. Det lyder ligesom en børnehave, ikke?
Fuldstændig.
Jeg vil inden for det, der hedder citatretten, lige bringe et kort interviewklip fra Sky Sports. Det var, de talte med Chris Dobie, altså vinderen efter kampen. Han er op for Newcastle, så man skal lige holde ørerne lidt stive.
Okay.
Men man kan godt høre, hvad det her det drejer sig om.
Gary said something to us in the last break, and I didn't like it. So there was no way he was winning that game after that. Kind of annoyed us, but I come out, the man I am, I tried to forget about it, but like I say, he's a class lad, but I didn't agree with what he said, and there was no way he was winning this game.
What happened?
Cheers. What's that?
What happened?
No, he just said, obviously I'm not going to say it, I'm not going to talk there, but it was just something that I didn't like, and like I say, he's a class bloke, everybody knows that, and I just didn't...
Er det ikke bare så sindssygt fesen? Det her står du fandme mennesker, der tjener millioner af kroner på at spille dart, og så... Åh, han sagde noget, som jeg ikke... Jeg vil ikke lige sige, hvad det var, men han sagde noget, så blev jeg sur, og så...
Jo, det er lidt underligt også, fordi jeg, som jeg også nævnte i går, da vi talte om dart, vi taler om dart hver dag, fordi det er din yndlingssport, Kasper, så tænkte jeg, der sagde jeg også noget med, jamen, de virker som sådan nogle helt almindelige mænd, man kunne møde på et værtshus, men det her, det er så måske... Det er en lidt finfølende mænd, måske.
Ja, det er meget følsomme mænd, der spiller dart. Alan Suter, den meget, meget smukke brandmand fra Aberdeen, gik også videre. Og i aften skal man glæde sig til en scenekamp mellem Johnny Clayton fra Wales og Josh Rock fra Nordirland. Og jeg er fri i morgen, så der må du stå for opdateringen.
Så skal du sende mig en mail.
Jamen, det skal
jeg. Jeg har gået i seng.
Det er en aftale. Jamen, det skal
det
nok.
Det er fint. Tak.
Ja, vi har en deal. 6:07 er klokken.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og som jeg sagde for et øjeblik siden, så er der mange, der mærker, at krisen krasser. Det gør de altså også i ejendomsmæglerbranchen, hvor salget er gået tilbage. Færre salg betyder mindre indtjening, og flere forventes derfor at forlade ejendomsmæglerfaget. Ole Hækkerup, vi har haft lidt problemer med at få dig igennem. Jeg håber, du kan høre mig nu. Godmorgen.
Jeg er godmorgen.
Du er direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening. Det er ikke så sjovt at være ejendomsmægler lige for tiden.
Altså, vi har jo set, at man sat voldsomt op, og det betyder, at det er jo blevet dyrere.
Det er en skrammel telefon, du har, Ole Hækkerup. Vi prøver lige at se, om vi kan... Kan vi lægge lige røret på, og så ringer vi simpelthen op igen, og så ryst din telefon med begge hænder. Nogle gange skal man svinge den op i luften for at få dem til at tage connection til alle de nærliggende master. Hvor er det dog en uheldig dag med telefonerne? Altså en lille konjunkturhistorie, som vi prøver at belyse med hjælp fra Ole Hækkerup fra Dansk Ejendomsmæglerforening.
Ja, vi håber på, at vi kan få ham igennem igen. Jeg kan se, der arbejdes ude i kulissen på at ringe ham op. Det går ikke så godt, men det er altså den her historie, og det er jo sådan en historie. Altså, der er jo mange brancher, der oplever den her nedgang. Vi talte også om tandlægerne i går, hvor folk aflyser tider og den slags ting, og de var også ramt af den her krise. Så det er mange brancher, der ligesom bliver ramt, og altså også ejendomsmæglerbranchen, som jo ellers har haft nogle ret gode tider, ikke mindst under corona, med folk var syge for at købe hus, for at dog at gøre noget, og sommerhus og alt muligt andet.
Der er to bidrag yder til den storm her. Der er dels de generelle prisstigninger, som folk ligger under for. Inflationen, der betyder, at folk skal bruge flere penge på alle de andre ting. Og så er det, at renterne stiger, og derfor er huskøb generelt ikke så nemme at komme i gang med, som tidligere. Det er svært at komme ind på markedet for de nye. Kigger ud på vores kolleger Christian og Gustav, og der kom en tommelfinger, der vender opad, så er Ole Vest med igen. Ole Hækkerup, kan du høre?
Det er
jeg. Åh, det lyder godt.
Åh, langt bedre lyder.
Jeg starter med at spørge dig om, nu er der gået med ret god tid, så nu skynder jeg mig at gå direkte til sagen. Det er ikke så sjovt at være ejendomsmægler, som det har været.
Nej, fordi renten er jo blevet sat op, og det vil sige, at det er blevet meget dyrere at købe bolig, og det er også boligmarkedet.
I tredje kvartal, der havde I 3.451 medlemmer i Ejendomsmæglerforeningen. Regner I med, at det her tal bliver markant mindre, sådan, når I opgør det igen for fjerde kvartal?
Ja, så tror jeg, vi begynder at se, at det sætter sig også hos os i, hvor mange der er i vores egen branche. Så det vil nok falde lidt.
Når I er en brancheforening og ikke en fagforening, når jeres medlemstal falder, hvad betyder det så for dem, der skal købe eller sælge bolig, altså for os, der ligesom er ude at kigge på bolig eller ting, og nu vil være med den, altså at der bliver færre ejendomsmæglere?
Altså konkurrencen er ret hård mellem de forskellige ejendomsmæglere, så på den måde tror jeg ikke, man kommer til at opleve det. Men vi har haft rekordstor omsætning i på boligmarkedet i Danmark under corona, og nu er vi altså ved at komme ned på et niveau.
Nu er forbindelsen lidt skidt igen. Jeg tager lige et spørgsmål mere, så må vi lige høre, om du kan høre. Nu siger du selv, at I har haft sådan nogle rekordår, og hvis nogen så er på vej til at forlade branchen nu, er det så, fordi folk ikke har polstret sig godt nok? Fordi I har jo løbet rundt med armene over hænderne, går ud fra blandt andet under corona, hvor vi alle sammen skulle have sommerhus.
Ja, og så er det jo nok lidt noget med, at når omgangen eller omsætningen i branchen går lidt ned, så er nogen, der går hen i det andet sted, og hellere vil lave noget andet, hvor der er en omsætning. Og det tror jeg er sådan meget normalt.
Ja, vi har ikke ret god lyd på Ole Hækkerup. Jeg prøver lige en sidste gang. Ole, vi er ked af det. Vi ved ikke helt, hvad det er. Når de her ejendomsmæglere, når nogle ejendomsmæglere, som I forudser, forlader branchen, hvad kaster de sig så over? Jeg tror, han forsvandt helt, Kasper.
Det er simpelthen
det var en dum
skandale.
Telefon. Ja.
No. Der skal vi bare simpelthen sige kæmpe undskyld til de mennesker, der tålmodigt har hørt Radio 4 morgen, og som også har over deres skattebilletter med til at finansiere det her. Det er jo sgu ikke godt nok. Det gør vi lidt bedre næste gang. Det må jeg simpelthen undskylde. Nogle gange så kan vi med fordel bruge nogle andre løsninger end den mobiltelefonforbindelse. Nå, det vi lover, det er, at vi gør os umage mellem 7 og 8, blandt andet med historien, som vedrører en masse ældre mennesker, som får hjemmepleje og... Det, der er situationen, når man står og skal have hjælp, er, at man ofte står over for et helt nyt ansigt, man aldrig har set før. Og det kan være utryghedsskabende for nogle af de ældre. Hver anden ansat i hjælpeplejen oplever i varierende grad, at den ældre simpelthen ikke skal stå over for den samme. Og det gælder også begge veje, kan man sige.
Vi taler med en, der hedder Vibke Sigert, og hendes far havde demens og havde brug for hjemmehjælp 3 gange om dagen. Og det var meget, meget ofte nogle forskellige, der kom ind ad dørene, og det er selvfølgelig en problemstilling, som jeg tror, rigtig mange ældre og rigtig mange pårørende kender til. Så hende taler med om, hvad det betød for hendes far, at der var så mange nye ansigter, når han havde brug for hjælp.
Vi ser også lidt frem mod en januar-tradition, nemlig udsalget. som formentlig også får et eller andet aftryk af den krise, som vi har i øjeblikket. Altså forbrugsfesten er jo hæmmet lidt af en skyhøj inflation. Og det betyder også, at nogle af virksomhederne har overfyldte lagre. De skal jo sælges, fordi ellers så bryder det hele sammen. Så spørgsmålet er, om det januar-udtallet er mere attraktivt, end det plejer at være. Om ikke andet, så er det jo måske en fase, hvor vi udskyder nogle af de store køb, til at man kan spare lidt på dem, blandt andet for mode, tekstil og elektronik, som er de store brancher inden for sådan julehandel og det, der følger efter. Det skal vi se på omkring 7:15.
Ja, og vi nærmer os med hastige skridt, at klokken den bliver 7, og så er det tid til nyheder.